Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес ще започне с темата «Как да помогнем на човек, изпаднал в беда».
И ще завърши с поредицата нашите духовни размисли.
Останете на вълните на гласът на надеждата.
Как реагирате, скъпи приятели, когато срещнете човек в дълбока криза? Какво става, когато приятел ви каже, че всеки момент ще се срине под натиска на сериозен семейен проблем? Реагирате ли положително уверено на ситуацията, като се опитвате да накарате приятеля си да мисли ясно и трезво? Или говорите несвързано, заеквате, търсите някаква смислена дума и завършвате като арктическа река с замръзнало устие? Всички ние в някой момент се изправяме пред приятели, близки или познати, които са изпаднали в кризисна ситуация. Загубата на любим човек, откриването на фатална болест, финансов обрат, раждането на деформирано дете, загубата на работа, развален котеж. Всяко от тези събития е нещото, което разтърсва живота и може да остави човек шокиран и безпомощен. Какво да кажем и как да помогнем на тези, които са сполетени в подобни трагедии? Преди да разгледаме с подробности някои насоки, които могат да ни помогнат в съветите към сполетените от житейски нещастия, нека най-напред поставим думата криза под микроскопа и видим какво точно се съдържа в този термин. Криза е всяко събитие или серия от събития, които заплашват доброто физическо състояние и пречат на способността да се справяме с всекидневието. Повечето хора се движат по пътя на живота спокойно и посрещат уверено предизвикателствата и проблемите пред тях. Понякога обаче се надигат ситуации, които са над възможностите им за разрешаване. Изсмукват физическата и емоционалната им енергия и ги оставят дезориентирани. В такива моменти хората изпадат в криза. Нека размишляваме малко повече за това, което казахме във връзка с категориите, определени от Пол Уелтер. Ще си спомните, че разделихме затрудненията на 5 ясно обособени категории. Първо проблем, второ затруднено положение, трето криза, четвърто паника, пето шок. Надявам се, че тези от вас, които са слушали тази радиопрограма, много добре ще си спомнят тези неща. Кризата според Уелтер е изключително затруднено положение. Обикновено, краткотрайно, но изисква спешни действия. Ако приемем определението на Уелтер за криза, то трябва да разгледаме кризата като особен вид затруднено положение. Кризата, отново според Уелтер, може да трябва от 1 до 6 седмици и средната дължина е обикновено около 3 седмици. Повечето психолози разделят кризата на две обширни категории – кризи на развитието и случайни кризи. Кризите на развитието са тези, които се появяват в предсказуемо време по нашия път през живота. Първите училищни дни, справянето с юношеството, избирането на призвание, годеж, приспособяването към брака, родителска отговорност, правенето с несигурността на средната възраст, ако щете пенсионирането. Случайните кризи са много по-непредсказуеми и затова се стоварват върху нас с по-голяма сила. Загубата на работа, усъкътяващо происшествие, болест, нежелана бременност, брачна изневяра, развод, природно бедствие, всяко от тях може да предизвика емоционално рискови ситуации и загуба на способността да се справим с положението. Уважаеми слушатели, как всъщност се чувстват хората, когато се намират в криза? Какво минава през емоционалния им спектър, когато открият, че не могат да се справят с основните житейски трудности? Доктор Шварц, християнски психолог, е отбелязал тези емоции така.
Чувство на изненада. Никога не съм се чувствал така преди. Чувство на опасност. Толкова ме е страх. Ще се случи нещо ужасно.
Чувство на объркване. Не мога да мисля ясно. Умът ми просто не работи. Чувство на безизходица. Безпомощен съм. Сякаш нищо не може да ми помогне.
Чувство на отчаяние. Трябва да направя нещо, но не знам какво. Чувство на апатия. Нищо не може да ми помогне. Какъв е смисълът да опитвам?
Чувство на безпомощност. Не мога да се справя сам. Моля те, помогни ми. Чувство на неотложност. Имам нужда от незабавна помощ.
И чувство на страдание. Чувствам се толкова зле, толкова нещастен. Размишляване над житейските проблеми, тревога за това какво ще се случи, въпроси защо изобщо се случи всичко. Тези неща отнемат доста време и емоционална енергия, които иначе щяха да бъдат насочени към други дейности. Но как да помогнем на човек изпаднал в криза? Какво да кажем и какво можем да направим, за да помогнем на човека да тръгне отново в положителна посока? Когато се опитвам да помогна на човек, изпаднал в криза, от опит знам, че първото условие за успех е ясният план за действие. В този момент някой би казал: нямам специално образование за психолог, нито опит като консултант, така че този план за действие трябва да бъде достатъчно прост, за да го схвана и да го прилагам доколкото позволява ограниченият ми опит. Планът, който искам да споделя с вас, казва авторът, за помощ на човек в криза е нещо, което всеки средно интелигентен човек и християнин с стабилни убеждения може да използва и прилага ефективно. Той не изисква голямо умствено усилие, нито дълги изморителни часове за асимилиране.
Уважаеми слушатели, когато ви представя материала на Селвин Хекс, специално за тези съвети, аз се надявам, че вие ще анализирате всички тези съвети, ще вложите творчество, а ако трябва ще ни се обадите и ще дадете и вашето мнение, защото наистина да помагаме на хората, изпаднали в криза, е нещо изключително отговорно, нещо изключително важно, а това е наш дълг като християни. Нещо повече, ние си помагаме взаимно. Няма силни и слаби. Всеки в един момент е силен, в същия момент може да стане слаб. Когато взаимно си помагаме, ние изпълняваме и задачата като християни в този свят. Човекът, изпаднал в криза, ще се чувства объркан и безпомощен. А не вярвам някой от нас да не е изпаднал в криза. За да компенсира тези чувства, той понякога се отдръпва в някакво състояние на нереалност. Докато разговаряте, може на моменти да отмества погледа си от вас и да се вглежда във вас така, сякаш не ви вижда. Това е така, защото е попаднал в тъй нареченото от психолозите сензорно пренатоварване. За да разберете концепцията за това претоварване, помислете за ситуацията, когато сте се опитвали да откриете отговора на някаква задача или да се спомните факт, който все ви обягва. Вероятно затваряте очи или гледате неща, без да го виждате всъщност, за да не претоварят визуалните стимули умствения ви поток и да попречат на мисловния процес. Човек в криза често гледа другия пред себе си, без всъщност да го вижда или гледа някакъв обект, който не изисква умствено напрежение. Ето защо някои хора, които са изпаднали в депресия или лошо настроение, всъщност гледат надолу и се взират земята. Първата задача на консултанта е да прекрати тази дезориентация и да осъществи контакт с човек. Това може да се постигне по няколко начина. осъществете контакта физически. Когато застана пред човек, изпаднал в криза, споделя Селвин Хакс, първото нещо, което се опитвам да направя, е да осъществя физически контакт. Ако, например, се окажа до човек, който ми открива, че своите думи или действия, че се намира в криза, аз го хващам здраво за ръката, повеждам го към някой близък стол или място за сядане и казвам: нека седнем тук за малко и да обсъдим нещата. Това просто физическо действие, ако го изпълните обаче категорично, обмислено и уверено, помага на другия да почувства, че поне за момент някой друг е взел положението в свои ръце. Макар че според някои консултанти не е разумно да се докосваш до човек, когато го консултираш, моят собствен възглед, споделя авторът, е различен. Напълно осъзнавам опасностите, които могат да се появят от безразборно докосване, особено между противоположни полове. Но ако го направим разумно, внимателно и тактично, да хванем човека за ръката и да го отведем към някое тихо място, може да подейства много насърчително. Учените ни казват, че езикът на тялото е много сложен и отива много по-далеч от думите. Бебе, до което не се докосват, например, няма да се развива добре. Възрастните също се нуждаят от човешки контакт, особено когато са изпаднали в криза. Когато другият седне, аз се опитвам да осъществя също зрителен контакт, тъй като това помага да се премахне бариерата на дезориентацията. За да стане това, разбира се, човек трябва да седне срещу другия, за да има визуален контакт. Ако има проблеми с зрението, обикновено сядам до нуждаещия се, за да използвам физическото докосване. Тези прости физически действия са нещо повече от определени техники. Те са врати, през които можете да прекрачите в объркания и изгубен свят на другия. Един консултант казва: винаги, когато срещна объркан или дезориентиран човек в кризисна ситуация, аз правя така, че всичките ми физически действия да му говорят за собствената ми увереност в способността ми да се справя с проблема. Бавно, но с отмерено движение вдигам слушалката на телефона. Казвам на семейството си, че не желая да бъда обезпокояван. Вземам химикал Лимолив с отмерена категоричност, за да почувства човекът изпаднал в криза, че е в присъствието на някой, който знае какво върши.
Добре е да се осъществи словесен контакт. Когато съм успял да осъществя физически контакт, казва авторът, следващата ми цел е да установя словесен контакт. В повечето случаи човек, който се намира в криза, увеличава скоростта си на говорене и оставя думите да изкачат разбъркано. На този етап консултантът може да каже: моля те, по-бавно, защото искам да разбера какво казваш. За някои хора тази молба изисква повече самообладание, отколкото те могат да си наложат при съответните обстоятелства. По-добрият начин, според мен, е да се опиташ да взаимодействаш словесно с другия така, както би постъпил, ако вървиш до човек, който крачи много бързо. Да влезеш в неговата крачка, да уеднаквиш крачката си с неговата и постепенно да забавиш ход, за да забави и другият ход неусетно. Обикновено правя това, като задавам кратки, бързи, преки въпроси. И какво стана тогава? Как ти се отрази това? Кога точно стана това? И така нататък. След няколко подобни кратки, преки въпроси, започвам да правя предисловия с изречение като: виждам, че това наистина те е разстроило и разбирам защо се чувстваш така. Сега, кажи ми какво стана по-нататък. Кратките, преки въпроси, по-късно с прибавено предисловие от удължени изречения действат като вълнолом, който забавя движението на тежките вълни в съзнанието на страдащия. Човек трябва да внимава, разбира се, потокът на емоциите, да намери израз, тъй като това само по себе си има огромен терапевтичен ефект. Продължавам да задавам въпроси, казва авторът, и да правя коментари, докато заема равностоен дял от разговора. Може би сега се питате: каква конкретна цел изпълнява това? То ми помага тактично и нежно да овладея разговора така, че да го насочвам по линиите, по които искам да тръгне. До този момент другият е доминирал в разговора, като е изливал смесица от обяснения, предположения и страхове. Ако искам да го насоча към по-координирано мислене и емоционална стабилност, трябва да стана водач в разговора, а не следващ. В психиатричните кръгове това се нарича структуриране. Това е процесът, чрез който консултантът с думите си прокопава канал за емоциите на консултирания. Консултираният, смазан от страх и притеснение, няма да разбере какво става. След време обаче той ще почувства облекчение, защото сякаш някой друг е взел положението в ръце.
Скъпи приятели, попадали ли сте в ситуация, при която някой човек говори с вас нещо, но вие нищо не чувате? Иска да ви каже нещо, иска да ви насърчи, но вие просто не може да включите на тази вълна, защото усещате, че този съвет, този глас, като че ли е студен. Може би трябва да обърне внимание на тъй нареченият емоционален контакт. Това означава, че когато се свързваме с другите, трябва да се свързваме с неговите чувства. Да вървиш заедно с нуждаещия се, а не да подскачаш пред него, за да откриеш възможното разрешение. На този етап смятам за необходимо да изясня, че в първия стадий в консултирането, осъществяването на контакт, не е важно да търсим разрешението, споделя Селен Хакс. Това е грешката на много начинаещи, когато се опитва да съветва човек със сериозни проблеми. Те се опитват да дават отговори преди действително да са осъзнали проблема. Хората искат да знаят колко се интересуваш от тях, преди да се заинтересуват колко знаеш. На този етап аз се опитвам само да взаимодействам с наранената личност, словесно и емоционално. Ето най-ценният урок, който съм научил в съветването, казва Селвин Хакс. Почти е невъзможно да разбереш проблема на един човек, докато не успееш да откликнеш на наранените му чувства. Може напълно да разбираш мислите на другия и да анализираш поведението му, но никога няма да го разбереш истински, докато не усетиш какво чувства. Това означава да се свържеш с наранените болезнени чувства. Как става това ли? Обикновено се питам, когато консултирам човек в криза или изобщо който и да е изпаднал в проблем, кое точно чувство или чувство изпитва. Питам се, дали това е безисходица, отхвърляне, разочарование, безпомощност, страх или нещо друго. Когато съм сигурен, че знам кои емоции са наранени, обръщам се към човека с подобни думи. Виждам, че се чувстваш дълбоко в себе си, отхвърлен сега, и знам колко може да боли от това. Като назовеш емоцията, която той изпитва, това му помага да се чувства разбран. Всъщност, това става мостът, по който преминаваш, за да достигнеш до сърцето му и чрез който той може да пристъпи към твоето. А сега да преминем към втората фаза – отложване на кризата.
Това включва фокусиране върху основните въпроси, които са довели до кризата. Тук отново не се интересувам толкова от откриването на разрешението, а по-скоро от събирането на факти, казва авторът. Когато се опитва да помогне на човек, изпаднал в криза, основната задача на консултанта е да работи не с въображаеми идеи, предположения и догадки, а с факти. Затова подхождам към тази част от консултирането с този въпрос в ума. Кои са основните проблеми, довели до тази криза? За да открие тези проблеми, човек трябва да се обърне към опипващите и аналитични въпроси. Трябва да помним, че понякога отговорите, които дава другият на изследващите въпроси, не са истински факти, а предположения и теории. Една емоционална превъзбуденост може да накара човек да преувеличава или тълкува неправилно фактите, или дори да възприема въображаемите си идеи като факти. В една църква, където бях пастор някога, казва Селвин Хакс, при мен дойде неумъжено момиче, изпаднало в дълбока криза, което твърдеше, че е бременно. След като се опитах да установя словесен и емоционален контакт, аз се попитах защо смята, че е бременна. Отговорът ти бе: защото месечният ми цикъл се забави. Обясних ѝ, че на 1000 жени се случва месечният им цикъл да се забави, но това не е верен белег за бременност. Посъветвах я да отиде на лекар за потвърждение, което тя направи незабавно, за да открие, че не бременност е причината за забавяне на месечния цикъл, а временна анемия. Ако бях приел думите без проверка на фактите, щях да изгубя много време. Бързам да добавя, казва авторът, че след като се установи въпросът за бременността, разговаряхме с нея за лошите страни на предбрачният секс и я убедих да изостави небиблейският си начин на живот, за да води живот, който повече прославя Бога. Един мъж дойде при мен в състояние на криза и каза, че е на път да бъде обявен за банкрутирал. След няколко минути, в които си проправях път към неговият разклатен свят и се опитвах да почувствам болката му, сметнах за правилно да укротя кризата, като го запитам колко пари притежава в този момент и колко кредитори го притискат. Той с неудоволствие отговаряше на многото въпроси, които му задавах, но сподели броя на своите кредитори и дължимата сума. Макар че нямам юридическо образование, спомних си думите на един адвокат, че никой не може да бъде обявен за банкротирал, освен ако ни дължи поне на един кредитор минимум 50 долара. Като дребен търговец, дълговите му не бяха толкова големи, така че той не можеше да бъде обявен за банкротирал. Едно телефонно обаждане до адвокат потвърди това. После убедих човека да уреди изплащането на дълговете си чрез месечни вноски. Кредиторите приеха този вариант, така че кризата бе отклонена.
Когато оталожва една криза, първата задача на консултант е да установи фактите. Трябва да задава въпроси, докато разбере всички факти с отношение към проблема. Емоциите трябва да бъдат отделени от действителността, обобщението от конкретния случай. Понякога нуждаещият се изпуска, преувеличава, забравя или просто тълкува неправилно някои моменти. Консултантът трябва да прерови ума му и да преодолее всички трудности като булдозер, за да отдели фактите от теорията и да ги струпа от едната страна за разглеждане по-късно. След като веднъж факти са събрани, следващата стъпка е да се преценят да бъдат класифицирани според реда на важността. В резултат на изследващите информационни въпроси съветникът вече има бележника си списък от факти, някои от които може да се нуждаят от незабавно внимание. Не е проста работа да се подредят тези факти по ред на важност. Преди няколко години, споделя Селвин Хакс, при мен дойде един човек много разстроен и разказа как се е прибрал веднъж по-рано от работа и открил бележка от жена си, че го е напуснала. Той ме молеше да му помогне да намери жена си, като телефонирам на всичките му близки и приятели и да проверя дали не е там. Аз се противопоставих на молбата му и се опитах най-напред да събера възможно най-много факти. Добре, че успях, защото открих, че има две малки деца, които обикновено се връщат от училище с майка си, но след като тя бе заминала, нямаше кой да ги вземе и да ги заведе от дома. Като събрах фактите и ги степенувах по значение, стана ясно, че първата ми задача е да му помогна да организира прибирането на децата си и да уреди някой да стои при тях, докато ние търсихме жена му.
Отделянето на фактите от теорията и подреждането им по степен на значение във връзка с възможните действия е един от най-важните аспекти на консултирането при криза. Някои неща ще трябва да бъдат направени веднага, а други, макар и важни, могат да почакат до по-късно. Целта на събирането на фактите, класифицирането и степенуването по важност е, че после се заемаме веднага с най-належащите въпроси, за да се справим с кризата по най-добрият възможен начин. Например, ако едно малко дете е избягало от дома, няма смисъл да изнасяме лекции на родителите му как да изграждат единството в семейството си. Трябва да се заемат мерки детето да бъде намерено и то по най-бързият начин. След като сме се справили веднъж с спешните практични действия и сме взели необходимите незабавни стъпки, за да намалим въздействието на кризата, следващата стъпка е да помогнем на другия да се вземе урок от кризата и да я използва като стъпало към по-голяма духовна дълбочина и разбиране. Това ни води към третата и последна стъпка в процеса на консултиране – съпоставяне на въпросите.
Вярвам, че най-важната ми задача като християнин, психолог е да помагам на дошлите за съвет да преценяват случилото се от библейска перспектива и да се науча да виждат живота си от Божия гледна точка, разказва Селвин Хакс. През годините съм изработил една проста тристепенна духовна стратегия, която споделям с нуждаещия се на този етап. Няма по-голям инструмент, чрез който можем да измъкнем объркания ум и да го върнем към ясен фокус от Божието Слово. Точките са: Бог е на трона. Опитвам се да покажа, че без значение колко трудно изглежда положението им, всемогъщият е там в центъра му. Обикновено подкрепям това изявление с подходящи библейски пасажи, като Посланието до евреите 13 глава 56 стих, Псалом 46 и други. Всяка криза се опитва да избута Бога в периферията на живота ни, така че първото нещо, което трябва да се опитаме да направим на този етап от съветването, е да върнем Бога обратно в центъра. Доктор Джеймс Адамс, професор по практическо богословие, изразява тази идея най-умело, като казва:
Задачата на консултанта е да съпостави Бога изцяло с кризата. Жизнено важно е да се преструктурира цялостната картина в картина, където Бог работи и постига целите си за благословение на своите деца, за напредване на Евангелието и за прославяне на Сина си. Това така радикално променя кризата, че тя придобива напълно нови измерения. Става криза, в която участва Бог.
Когато признаем Бога за суверен владетел в ситуацията си, това постига две неща. Първо, до голяма степен ограничава кризата и второ, дава и смисъл. Събитията в живота не са просто трагични епизоди без смисъл и цел. Бог допуска само това, което може да използва. Съветваният трябва да проумее, че кризата може, ако погледнем на нея от Божия гледна точка, да допринесе не за срив, а за пробив, защото неговата благодат е неизменна. После се опитвам да изясня факта, че Бог дава винаги достатъчно благодат, за да се справим с живота, каквото и да ни поднесе Той. Понякога страшният казва: не мога да се справя с това, или твърде тежко е, за да го понеса. Макар че ти покажете съчувствие, трябва да му представите факта, че както да се чувства, не това казва Господ. В Първо послание до Коринтяни 10 глава 13 стих Бог казва, че няма да допусне децата му да бъдат изпитани повече, отколкото могат да понесат. А в посланието до Евреите 12 глава 15 стих Всемогъщият отново обещава, че във всяка ситуация, пред която се изправим на земята, непрестанен поток на благодат тече към нас и ни помага, ако го приемем, да обърнем всичко за добро. Не използвайте обаче тези пасажи или подобни, за да налагате с тях другия по главата. Божието Слово носи своя собствена изобличителна и изцелителна сила. Не се опитвайте да замествате Бога. Споделете истината с любов, нежно, с съчувствие, но категорично.
Трябва да прославяме Бога за проблема. Обичам да прочитам на нуждаещия се това, което според мен е един от най-проницателните текстове в целият Нов Завет. Яков 1 глава, 2 и 3 стихове. Когато разни изпитания и изкушения връхлетят върху вас, братя мои, не ги презирайте, а ги приветствайте. Разберете, че те идват, за да изпитат вярата ви и да произведат във вас твърдост. Първия път, когато прочетох този текст, си помислих, че има грешка в превода, но колкото повече размишлявах, толкова повече осъзнавах, че тук се съдържа концентрирана мъдрост. Ако не съумеем да посрещнем всичко, което ни сполетява с хваление, то ще го посрещаме с гняв и огорчение. Няма средно положение. Ако не можем да прославим Бога за това, което ни се случва, то ще реагираме враждебно. Ето защо на този етап насърчавам страдащият да прослави съзнателно Бога за това, което му се е случило, и да посрещне кризата с благодарение казва Селвин Хакс. Дали трябва да славим Бога за нашите проблеми или въпреки нашите проблеми? След като съм разглеждал и двете страни на въпроса в продължение на много години, съм убеден, че трябва да славим Бога за нашите проблеми, а не въпреки тях, казва авторът. Когато един човек успее наистина да прослави Бога за проблемите си и да ги види от Божия гледна точка, като момент на израстване, а не като сгромолясване, тогава от духовната му система ще се изпарят всички чувства на огорчение и гняв. Когато това стане, не след дълго ще настъпи дълбоко духовно изцеление. Докато сме още на този момент, аз привличам вниманието на съветваният, казва авторът, да помисли има ли недостатъци в живота му, които може би са допринесли за тази криза. И ако има такива, то го насърчавам да изчисти съвестта си и да я доведе до хармония със Словото. Защото Библията ни учи, че ако сме съгрешили срещу Бога и само срещу Бога, то нужно е да се изповядаме само пред Него. Ако грехът ни включва друго човешко същество и повече хора, то изповедта ни трябва да бъде направена пред Бога и другите обвързани хора.
Селвин Хакс добавя: след като съм разсъждавал върху трите, според мен, най-важни библейски истини, аз се обръщам към различни практически въпроси, които изпъкват. Може би има проблем как да се поднесе извинение, да се върнат пари, да се напишат писма, да се звънне по телефона. Тук предлагам съвет, ако е необходимо. Полезно е, ако се състави план за действие, така че съветваният да знае какви стъпки трябва да предприеме в какъв ред. И така, уважаеми слушатели, представихме ви разсъжденията на Селвин Хакс относно това как да помогнем на човек, изпаднал в криза. Зная, уверен съм, че всеки случай е много специфичен. Знам, че няма универсално средство, с което можем да помагаме, с изключение на Библията. Така че, моята апел е, нека да изучаваме, нека да изследваме, за да можем чрез божествената мъдрост и нашите слаби човешки способности да можем наистина да бъдем Божи инструменти, за да можем да бъдем светлина в този свят, утеха за наскърбените и подпора за слабите. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата «Нашите духовни размисли». Ще се постараем, като анализираме отделни стихове, да ви представим някои от портретите на Исус Христос, който пък, надявам се, ще предизвика в вас различни размисли. И така, първият стих, на който ще спрем вниманието ви, е посланието до Колосяните, 1 глава, 16 стих. «Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, всичко чрез Него бе създадено». И така, Исус Христос е създателят на всички неща.
Тази възвишена титла разпознава се авторството на Исус и го определя като едно с Отца в делото на сътворението. Всички неща станаха не само чрез Него, но също и за Него. Както можем да прочетем в книгата Послание на апостол Павел към Колосяни, 1 глава, 16 стих. Йоан определя Христовия дял в сътворението. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от онова, което е станало. Евангелие на Йоан, 1 глава, 3 стих. Творението в целия му разкош е вечно доказателство, неотмиращо напомняне за творческата мощ на Исус Христос. Цялото творение свидетелства за Неговата слава, както можем да прочетем в Псалом 19. Величествеността на планините, блещукането на звездите, великолепието на потоците, пълнотата на фонтаните, красотата на птиците, величието на слънчевия залез и слънчевия изгрев, ароматът на цветята, всичко свидетелство за творческата мощ на Христос. Той е, който в началото създаде всички неща. Когато се изпълни времето, дойде, за да създаде човека и да го възстанови до неговото първоначално състояние. Той, който направи всички неща чрез Словото си, умря на груб кръст, за да осигури щастливия ден, когато ще направи всички неща нови, както свидетелства книгата на Откровение, 21 глава, 5 стих. Христовата творческа и изкупителна сила е изразена в тези вдъхновени думи. В делото на сътворението Той беше с Бога. Беше едно с Бога, равен на Него. Само Той, Творецът на човека, можеше да бъде Негов Спасител.
Скъпи приятели, Исус Христос не е само Създателят на всички неща. Той е Великият Създател на всички неща и нещо повече. Той има още една титла. Той е Всемогъщ. В гръцката азбука първата буква е алфа, последната е омега. Интересно, апостол Йоан, когато иска да обясни за Всемогъщият Бог, той вижте какво каза в своята книга Откровение, 1 глава, 8 стих. Става въпрос за Исус Христос, за Бог. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който иде, Всемогъщият.
Наименованието Всемогъщ е популярно старозаветно обозначение на Бог Отец. Това е изключителна титла на божественост. В целия Стар Завет е използвана 48 пъти, включително 31 случая има само в книгата на Йов. Всемогъщият е едно от любимите названия на Йоан при портретирането на Христос, когато говори за Апокалипсиса. Там се среща 8 пъти. Когато е приложена към Исус Христос, тази титла акцентира върху Неговата божественост. Като Всемогъщият, Христос е неограничен във възможностите си, мощен да спасява. Това впечатляващо название рисува Исус Христос като неограничен в своята мощ, самодостатъчен Спасител и Господ на Вселената. Цялата му енергия, мощ и власт са под Неговия върховен контрол. Притежавайки такава изумителна сила, предоставена му на разположение, нищо чудно, че той казва: «Даде ми се цялата власт на небето и земята». Свидетелства Евангелие на Матей, 28 глава, 18 стих. С такъв всемогъщ, вечно съществуваш Господ, ние имаме непрекъснато уверение в победата си. Апостол Павел, навлизайки в темата за това изкупително могъщество, възкликва: «Но благодарение Богу, който винаги ни води в победно шествие в Христа». Четем в книгата «Послание на апостол Павел към Коринтияни», 2 глава, 14 стих. Всемогъщият е титла, заредена с надежда и увереност. Това е титла, която говори за Божията поддържаща благодат и пазеща защитна сила. Христос, Всемогъщият, никога не се е провалял в това да пази и поддържа своите изкупени. Дори Неговата смърт на кръста беше мощно уверение в изкупителното му всемогъщество. Коментирайки Исус, Всемогъщия, Елън Уайт писа: «Христос е нашият защитник, Той е наш приятел в съда. Нека се облегнем на Неговата силна ръка. В Него телесно обитава цялата пълнота на Божественото. Вие имате съвършен Спасител, който е плътно на ваша страна и чрез Него можете да направите всички неща».
Уважаеми слушатели, когато сме чели исторически книги, когато сме разглеждали някои исторически моменти, може би на всеки от нас е правило впечатление, че първородните синове са наследявали царския престол. Въобще думата «първороден» в древността има изключително важно значение. Но знаете ли, тази думичка се използва и за Исус Христос. В посланието до Римляните, 8 глава, 29 стих, вижте какво се казва: «Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразени с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя». Какво ли иска да ни каже апостолът с тези думи? Нека да чуем.
Няколко пъти в Новия Завет наименованието «първороден» е приложено към Исус Христос. Той е различно споменаван като първородният от мъртвите. Както четем в книгата Откровение, 1 глава, 5 стих: «Първородният сред много братя», свидетелства посланието на апостол Павел, 8 глава, 29 стих, и просто «първороденият» в книга Евреи, 1 глава, 6 стих. Като приложена към Исус, тази специална титла не се отнася до естественото рождение. Тя е използвана образно, за да означава достоинство и ранг. Образът е извлечен от обичая на удостояване с висока почет на първородния в царската фамилия. В това специално приложение към Исус, титлата ясно означава предимство във времето, както и превъзходство по отношение на честта и авторитета. Тя обрисува уникалния авторитет на Христос като наш Създател, Спасител и Господ. Поради творческата мощ, Исус е първият по ранг сред цялото творение. по отношение на мощта му да възкресява, той е първият, който трябва да бъде възкресен чрез собствената си, свойствената му сила. Чрез чудото на въплъщението Христос ни направи свои братя и сестри и наистина води много синове към слава, както свидетелства посланието на апостол Павел към евреите, 2 глава 10 стих. Поради тъждествеността си с човешката раса ни направи част от Божието семейство, приени за членове в църквата на Първородния, според посланието на апостол Павел до евреите, 12 глава, 23 стих, и написа имената ни в книгата на живота. Каква благословена привилегия! Пишейки върху темата за Исус Христос като първороден, Елън Уайт заявява: Господ Исус е въплъщение на славата на Божеството. Светлината на познанието за славата на Бога се вижда в лицето на Исус Христос. Бог е разкрил себе си на хората. Той се сведе, за да поеме върху си нашето естество и в Неговия Син ние виждаме славата на божествените качества.
Скъпи приятели, всеки от нас е присъствал на някакъв било тържествен прием, било сме присъствали на нещо, което е красиво, нещо, което е прекрасно. Но в посланието до евреите, 1 глава, 3 стих, има нещо, което е много по-различно от това, което ние сме виждали. Който, бивайки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество и държейки всичко чрез своето могъщо слово. И така, Исус Христос, сиянието на Божията слава.
Какво ослепително наименование на божествен разкош и слава! Позоваването на нашия чудесен небесен Спасител като самото сияние на Божията слава е друга възхвала на Божията уникална роля в плана на спасението. Божията слава е много повече от блясък и небесно великолепие и величие. Славата, която Христос дойде да покаже, е характерът на Бога. Отговорът на повика на Мойсей: «Покажи ми славата си», както четем в Изход 33 глава 18 стих, беше ясно самообявяване на Божиите качества. Господ изяви себе си като жалостив и милосерд, много търпелив, който изобилства с милост и вярност. Както свидетелства книгата Изход, 34 глава, 6 стих. Това беше същото измерение на божествената слава, която Исус дойде да манифестира. Апостол Павел го каза съвършенно: Бог е огрял в сърцата ни, за да просвети света от познанието на Божията слава в лицето Исус Христово. Както можем да прочетем в второ послание на апостол Павел до Коринтияни, 4 глава, 6 стих. Исус е проявление на всички качества, добродетели, атрибути на своя небесен баща. Гледайки към Христос, ние изцяло ще се преобразим по Неговата изключителна слава. При това финално преобразяване изкупените ще могат да се хванат не само за славата на Неговия характер, но и да видят величието и ослепителното му великолепие. Както свидетелства послание на апостол Павел към Колосяни, 3 глава, 4 стих. Тогава ще погледнем към Него в цялата му слава, лице в лице. Елън Уайт описа този портрет. Част от самия Него, яркостта на Божията слава дойде на света. И в Неговия собствен, божествен характер хвърли мост над пропастта и прокара канал за връзка между Бога и човека. Прозорците на небето бяха отворени и изобилията на небесната благодат дойдоха при нашия тънещ в мрак свят.
Уважаеми слушатели, с това нашата радиопрограма приключи. Искаме се да ви припомни какво съдържаше тя. Започнахме с първия блок, първата тема – как да помогнем на човек изпаднал в беда. И току-що приключихме поредицата «Нашите духовни размисли», в която поредица се опитахме да ви представим някои от портретите на Исус Христос. Говорители днес бяха Галя Шилева, Ели Радева и Божидар Тончев. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.